Bine v-am regăsit! Sunt Valentin Giurici. Astăzi vorbim despre cum să înțelegem mai bine Biblia privind din perspectiva unui evreu. Invitatul nostru în această zi este pastorul Daniel Stanger, un evreu român, ghid turistic. Ne bucurăm să vă reîntâlnim!
Bine v-am găsit!
Pe de o parte, cunoașteți Țara Sfântă, locuiți în Țara Sfântă, pe de altă parte aveți sânge de evreu, dar de asemenea îl cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos și înțelegeți tot ceea ce s-a scris în Biblie, în Vechiul Testament și în Noul Testament, prin acești ochelari ai unui evreu care îl cunoaște pe Hristos. Altfel zis, aveți o bogăție de informații și sunteți de mare folos ascultătorilor noștri. Dorim și noi să cunoaștem mai bine Biblia. Dorim să-L cunoaștem pe Hristos și, de fapt, planul lui Dumnezeu, așa cum le-a pus El la punct, cum le-a rânduit de la început, și iată că încetul cu încetul și noi descoperim înțelepciunea lui Dumnezeu. Și tot în această introducere aș vrea să spun că în această călătorie, în acest pelerinaj pe care l-am avut și noi împreună cu echipa Radio Vocea Evangheliei în Israel, și nouă parcă ne-au vorbit pietrele. Atunci când Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor, pietrele vor vorbi, vor striga, de fapt, în Țara Sfântă, pietrele vorbesc, pentru că este o istorie scrisă și pietrele ne amintesc această istorie. Sunt atâtea multe lucruri care ne vorbesc despre Dumnezeu și de aceea în această emisiune ne propunem să încercăm să descoperim ce vrea Dumnezeu să înțelegem. Am putea porni chiar de la pildele Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a trăit în urmă cu 2000 de ani și le-a spus ucenicilor anumite pilde și oamenilor care erau acolo. Pentru noi au un anumit înțeles și deseori vedem doar partea de suprafață, dar cred că putem să descoperim tot mai multe despre ele. Nu știu cu care am putea să începem.
Putem să începem cu oricare dintre ele. Vă mulțumesc pentru introducerea pe care mi-ați făcut-o. Acum sunt pus într-o postură oarecum, trebuie să dau toate răspunsurile și sper să am multe răspunsuri. Într-adevăr, de fiecare dată când sunt cu un grup, numai uitându-te la oamenii care îi aveai pe lângă tine și care îți sorbeau cuvintele, deci puteai să spui orice vrei că oamenii te ascultau. Uitându-mă la Scriptură și uitându-mă la pildele Mântuitorului, am înțeles foarte mult Biblia privind locurile de aici și tot mergând cu grupurile și tot adâncindu-mă în cuvântul lui Dumnezeu, de fiecare dată când citesc o pildă, de fiecare dată când citesc un cuvânt din Scriptură și mă uit la locul respectiv, parcă primesc o nouă revelație. De exemplu, putem să vorbim despre una dintre pildele Mântuitorului referitoare la un om care a invitat foarte mulți oameni la o nuntă și țineți minte că au fost foarte mulți oameni care au găsit scuze să nu participe la nuntă. Unul a spus, mi-am cumpărat un ogor și acum mă duc să-l văd. Venind în Țara Sfântă și văzând locurile și văzând, de exemplu, ogoarele care sunt menționate în această pildă, mi-am dat seama că foarte multe terenuri, foarte multe ferme sunt terasate, sunt pe deal, sunt pe munte. Dacă trăiești în România, știi că ferma trebuie să fie, știți, pe o câmpie foarte întinsă, foarte mult câmp întins, verde, frumos. Însă când vii aici în Țara Sfântă, îți dai seama că în Țara Sfântă nu sunt foarte multe câmpii întinse. Sunt probabil câteva, dar în rest sunt foarte multe dealuri, iar ca să plantezi pe dealurile acestea, trebuie să terasezi terenul. Și ce înseamnă asta? Că pe un munte care e foarte stâncos, pentru cei care ați venit în Țara Sfântă ați putut să observați lucrul acesta, nu poți să plantezi. Terenul respectiv nu-ți dă voie să faci lucrul ăsta și atunci e foarte simplu. Iei dalta, începi să sap trepte pe care le umpli cu pământ pe care le aduci din diverse locuri ale țării, pe măgar, pe cămilă sau cum vrei și apoi după ce ai umplut treapta respectivă cu pământ, ca acest teren să nu alunece, trebuie să pui piatră pe piatră ca să stăvilești oarecum acea terasă. Și imaginați-vă cât vă ia să faci un astfel de lucru. De exemplu, dacă ai un deal și dacă ai o fermă pe dealul respectiv sau vrei să faci o fermă, îți ia foarte mult să terasezi acel teren. În vremea respectivă nu era ca și Acum e foarte simplu, nu? Acum ai tractoare, acum ai excavatoare, ai tot felul de unelte moderne. În vremea respectivă, pe vremea Mântuitorului, că despre asta vorbim, nu era același lucru și atunci totul se făcea manual. Imaginați-vă cât îți iei să iei de alta și să sapi o treaptă care, să spunem, este lungă sau o treaptă care este lungă de aproximativ 20-30 de metri. Și probabil că îți ia ceva de genul luni de zile ca să faci un întreg deal în felul ăsta. Se pare, conform cu unii cercetători, că îți ia un an sau doi ani să faci un munte, să-l terasezi. Și acum, când vrei să cumperi ceva, trebuie să vezi acel lucru, nu? Când omul ăsta în această pildă spune: am cumpărat un ogor și acum mă duc să-l văd. Ideea este că nu te duci să vezi ceva după ce cumperi, ci înainte să cumperi. Dar omul acesta, spunând ce a spus, asta a dovedit clar că a fost numai o scuză, a fost o minciună, n-a fost realitate. Apropo, dacă vreți să știți, dacă eu aș cumpăra ceva astăzi împreună cu soția mea, dacă ne-am duce să cumpărăm un teren, dacă ne-am duce să cumpărăm o casă, cred că soția mea s-ar duce de 100 de ori să vadă acel lucru sau acea casă înainte să o cumpărăm, înainte să dăm avansul. Și cred că pe vremea Domnului era la fel. Și ne uităm, deci asta într-adevăr a fost o scuză, într-adevăr a fost o minciună, n-a fost realitate. Și asta este una dintre pilde numai.
Ce înseamnă pentru noi astăzi această pildă? Ce mesaj ne aduce?
Mesajul pentru noi este că trebuie să fim gata oricând avem o chemare anume, și în momentul când primim o chemare din partea lui Dumnezeu, trebuie să fim gata. Cred că acesta este unul dintre planurile pe care trebuie să mergem, dar pe lângă asta trebuie să fim foarte atenți atunci când dăm un răspuns, atunci când vorbim, pentru că de foarte multe ori avem răspunsurile gata pregătite în mintea noastră și suntem gata să dăm un răspuns, să dăm o scuză, să dăm un răspuns așa evaziv. Însă cred că Dumnezeu ne cheamă să fim atenți la vorbele noastre, la cuvintele noastre de fiecare dată și nu numai la asta, să avem grijă la ceea ce facem și la ceea ce vorbim.
Domnul Iisus Hristos mai vorbește despre nuntă și în cazul altei pilde. Și aici aș dori ca să intrăm în tradițiile evreiești legate de nuntă. Pilda celor 10 fecioare.
10 fecioare, 5 înțelepte, 5 neînțelepte. Eu lucrez la un muzeu creștin și acolo la muzeul creștin avem ca logo o candelă care, potrivit cu ceea ce s-a găsit în Țara Sfântă, este exact modelul candelei care a fost folosită în perioada respectivă atât de Domnul Iisus cât și probabil de cele 10 fecioare. Și
am fost surprins să văd că este destul de mică această candelă, cam cât o ceașcă de cafea, nu ceva foarte mare cât lampa lui Aladdin din desene animate.
Exact, cât o ceașcă de cafea mică, nu din aceea mare, și nu intră foarte mult un de lemn acolo. Noi am făcut proba și atunci când a prins candela cu fitilul pe care îl pui acolo în orificiu, depinde de uleiul pe care îl folosești. Dacă e un ulei de bună calitate, cam 4 ore durează acea candelă să stea aprinsă. Și acum trebuie să înțelegem cum se fac nunțile aici. În vechime la evrei, la ora actuală mai puțin la evrei, dar la comunitatea arabească de regulă se fac nunțile acum, care țin de la 4 până la 7 zile. Și se pare că asta era tradiția și în vremea respectivă. În primele zile, mireasa face nuntă numai cu fetele, adică sunt întâlniri regulate, sunt mese regulate în fiecare zi până seara târziu împreună cu fetele, împreună cu prietenele, iar pe cealaltă parte mirele face împreună cu prietenii lui, deci bărbații cu bărbații, femeile cu femeile, și numai în ultima zi se întâlnesc împreună. Dar înainte să se întâlnească împreună, asta este ideea, că vine mirele acasă să-și, la mireasă să-și ia mireasa. Și acum, bineînțeles că acum există Facebook, acum există tot felul de comunicări, există telefon prin care poți să comunici, vine mirele 6, vine mirele acum, pleacă de acasă, e pe drum, în 5 minute ajunge, dar în vremea respectivă nu era ceva de genul ăsta. Și fetele de atunci așteptau mirele. Cum aștepți mirele dacă nu cu candele aprinse? Dar pe lângă candele aprinse trebuie să ai un recipient în care să pui un de lemn, și nici în recipientul acela nu intra foarte mult un de lemn. Deci probabil fiecare recipient avea exact cantitatea necesară pentru umplerea uneia dintre candele respective. Dacă stăm să ne gândim și dacă pui cel mai bun ulei, 4 ore împreună cu 4 ore, cam 8 ore, ceea ce probabil că nu lua mai mult ca fetele să aștepte pe mire. Și neștiind când mirele vine, neavând sisteme de comunicare, bineînțeles că cele care au avut un de lemn în recipient au putut să umple din nou candelele în așteptarea mirelui, pe când celelalte fecioare neînțelepte n-au avut un de lemn în recipient și atunci când s-au stins candele n-au avut ce să pună. Deci exact dacă te uiți la sistemul de astăzi pe care l-au nunțile, la comunitatea arabească care au preluat de la comunitatea evrească din trecut, poți să înțelegi această pildă, acest eveniment.
Să înțeleg că mirele putea veni în oricare din aceste 7 zile?
Nu, de regulă venea numai în ultima zi. Știau că vine numai în ultima zi.
Dar nu se știa ora.
Nu se știa ora, da. Deci fie dimineață, fie la prânz, fie seara. Deci aveai o perioadă de aproximativ 2 până la 8 ore când mirele putea să sosească, dar nu se știa când sosește. Dar fetele trebuiau să fie pregătite în orice moment.
Și atunci ce încerca Domnul Iisus Hristos să le spună ucenicilor și oamenilor din acea vreme?
Cred că uitându-ne la Scriptură, pe tot parcursul Scripturii este același mesaj. Vegheați pentru că nu știți când vine ceasul și din punct de vedere al credinței, noi trebuie să fim pregătiți întotdeauna în orice ceas, în orice moment. Nu știm când va veni Fiul Omului, nu știm când va veni mirele, dar trebuie să fim pregătiți, să avem candelele aprinse, să fim gata să întâmpinăm mirele.
Cum s-ar interpreta lucrul acesta pentru noi în secolul 21? Este așa de aproape Domnul sau de unde știm care este ziua a șaptea? Care sunt semnele?
Tot Mântuitorul spunea, uitați-vă la smochin, uitați-vă la lumea în care trăiți, uitați-vă la Israel, pentru că Israel este de fapt ceasul vremurilor și dacă te uiți la știri, sau dacă citești un ziar, sau dacă te deschizi internetul astăzi la știri, peste tot, nu cred că există 24 de ore fără să fie o știre despre Israel. Nu cred că există un lucru în care să nu se spună că Israel este implicat în ceva sau că trebuie să se întâmple ceva sau că s-a întâmplat ceva și cred că asta ne dă de gândit. Dacă ne uităm la cum stau lucrurile astăzi cât privește construcția templului, să spunem așa, sau la evrei care îl așteaptă pe Mesia și se roagă ca Mesia să vină și unul dintre cântecele cu mărturisirea de credință a poporului Israel care spune eu îl aștept pe Mesia să vină cu o credință mare și chiar dacă zăbovește, sunt gata până când vine. Deci asta înseamnă că evrei îl așteaptă pe Mesia, ei nu îl așteaptă pe Iisus, dar îl așteaptă pe Mesia. Și dacă te uiți la pregătirile pe care le fac evrei astăzi să-l întâmpine pe Mesia, e clar, ceva trebuie să se întâmple. Și dacă te uiți la mersul lucrurilor, la conflictele care sunt astăzi, la tot ce se întâmplă în domeniul politic, în domeniul religios, nu poți să nu spui venirea Domnului este atât de aproape. Se pregătește construcția celui de-al treilea templu, fără să intrăm foarte multe amănunte acum, dar dacă acest lucru se întâmplă sau oamenii evrei se gândesc să reconstruiască cel de-al treilea templu și pun la punct cel mai mic detaliu, până și trâmbițele care se vor folosi de către leviți, s-a făcut lista cu preoții pentru următorii 3 ani ca să intre la templu în slujbă, deci sunt gata în cel mai mic detaliu. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că venirea Domnului este atât de aproape. E gata la ușă și mirele, deci e aproape în ultimul ceas să vină și noi trebuie să fim gata să ieșim în întâmpinare.
Mulți oameni spun că de multă vreme, atât de 2000 de ani, noi totul așteptăm pe Domnul Iisus Hristos și nu au credință în revenirea Domnului. De ce putem spune noi acum că semnele sunt mult mai precipitate, să spun așa, decât în urmă cu 100 de ani sau 200 de ani sau 1000 de ani? Ce lucruri se întâmplă acum mai concret care ne arată că fructul e copt?
Avem profeții care nu s-au împlinit acum 100 de ani, nu s-au împlinit acum 200 de ani, ci se împlinesc acum cu ochii noștri. Ființarea statului Israel. În Ezechiel capitolul 37 se vorbește despre Valea Oaselor Uscate, Valea lui Iosafat. Aseară am trecut cu autocarul prin Valea lui Iosafat. Parcă mi imaginez când scrie acolo Ezechiel, când a văzut o vale imensă de oase uscate care n-aveau viață în ele și când s-a prorocit acelor oase să ia ființă și au luat ființă, și cu toții știm că această prorocie se referă la înființarea statului Israel, deci este una dintre împlinirile care a avut loc deja în 1948. Am celebrat independența Israelului. Asta este una dintre profețiile care nu s-a împlinit acum 100 de ani. S-a împlinit în generația noastră și asta este numai unul dintre lucruri. Apoi, întoarcerea evreilor în Țara Sfântă, care a început abia în secolul 19, deci nu a fost în secolul 13, 14, 15, abia începând cu secolul 19, evreii au început să se întoarcă în Țara Sfântă, iar Biblia vorbește, sunt sute de profeții care vorbesc despre faptul că în zilele din urmă, înainte de revenirea lui Mesia, evrei se vor întoarce în Țara Sfântă. Eu sunt una dintre dovezile clare ale faptului că profeția aceasta se împlinește. Numai în urmă cu 10 ani, 11 ani aproximativ, m-am întors în Țara Sfântă, evreu fiind din România, și asta este împlinirea profețiilor.
Continuă evreii să se întoarcă și acum în Țara Sfântă?
Sigur, și acum continuă să se întoarcă, numai că, vedeți, trebuie să știm și că unii evrei care au situație materială foarte bună în alte țări, cum ar fi în Statele Unite sau în alte țări, nu preferă să vină în Israel, unde, deși nu este război, este liniște și este pace, însă situația nu este chiar așa de liniștită și oricând poate să izbucnească un conflict. Deci aceștia, numai în urma unei forțări pe care Dumnezeu a adus-o, încep să se întoarcă, și avem dovadă că în urmă cu 2 ani, mai mult sau mai puțin, foarte mulți evrei din Franța au început să se întoarcă în Țara Sfântă, lucru care nu s-a întâmplat până acum. Deci acestea sunt dovezi clare.
Din cauza refugiaților și a musulmanilor.
Exact, și din cauza atentatelor care au avut loc în Franța în ultimii ani. Iar pe lângă asta,
se repete istoria, interesant, dacă în urmă cu 2000 de ani creștinii au plecat din Ierusalim și au dus Evanghelia în toată lumea, acum iată, au plecat din cauza persecuției, acum iată, evreii se întorc în Ierusalim din cauza atentatelor, a persecuției, a neplăcerilor.
Unde ești mai sigur decât în țara ta? Unii așa gândesc și, de fapt, pentru mine, de exemplu, unde ești mai sigur decât în mâna lui Dumnezeu? Și cred că asta este și unul dintre lucrurile care trebuie să ne marcheze în viață. Pentru că spuneați de acești creștini, acești oameni au plecat să ducă Evanghelia în alte părți, acum vin oameni din alte părți să aducă Evanghelia aici, în Țara Sfântă. Și știți că una dintre lucrurile pe care ne fac de asemenea să ne gândim că venirea Domnului este aproape, este că mulți evrei se întorc la Domnul astăzi. În urmă cu 20-30 de ani nu erau atâția evrei mesianici, evrei care cred în Isus. Bisericile din Israel de evrei care cred în Isus au început să crească în urmă cu probabil 20-30 de ani. Astăzi sunt biserici mesianice care au 400-500 de evrei care cred în Isus, și probabil că dintre acești 400-500 de membri, jumătate sau 3 sferturi sunt evrei. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că foarte mulți evrei încep să creadă în Isus. La ora actuală nu putem să spunem că este o trezire masivă a evreilor care cred în Isus, dar numărul evreilor care cred în Isus a început să crească vertiginos, ceea ce este un alt semn că venirea Mântuitorului este aproape.
Cu toate că în momentul de față doar 1% din evrei cred în Domnul Isus.
Da,
încă dar mai este loc pentru rugăciune.
E loc foarte mult, într-adevăr, dar dacă stăm să ne gândim, în urmă cu 20 de ani probabil că numărul era mai puțin de jumătate decât este astăzi, deci numărul evreilor mesianici a crescut vertiginos, și trebuie să știm că evrei nu se întorc la Hristos așa cum se întorc românii sau cum se întorc alții. De ce? Pentru că evrei încă au văl pe față și pe inimă, și pe care trebuie să fie dat la o parte. Și acum eu trebuie să recunosc, noi suntem așa un popor mai încăpățânat, că ăștia suntem noi. Dumnezeu recunoaște și spune lucrul ăsta, și cu noi Dumnezeu are mai mult de lucru. Dar asta este un lucru cert, că Domnul este aproape să vină, pentru că mai mulți evrei încep să se întoarcă la Hristos.
Poate tocmai de aceea v-a ales Dumnezeu, ca să arate că El poate să lucreze cu oricine, chiar și cu cei mai încăpățânați.
Exact, credem că Dumnezeu are un mare plan cu noi, și dacă Dumnezeu poate să schimbe inimi, ca și ale noastre, Dumnezeu poate să schimbe orice inimă, slavă Lui.
Mă gândeam acum, cum interpretați, pentru că vorbim de vremurile din urmă, iată, am mers cu discuția în această zonă, cum interpretați voi, evreii, această afirmație a lui Pavel că harul s-a luat de la evrei și s-a dat la neamuri și apoi spune el, continuă, ce va fi atunci când evreii se vor întoarce și îl vor recunoaște pe Hristos? Cum continuă în perspectiva voastră acest capitol al istoriei?
Deci noi credem că evreii au un potențial uriaș și asta se datorează lui Dumnezeu. Dacă stăm să ne uităm în istorie, dacă stăm să ne uităm la ce se întâmplă în jur, după câte știu eu, mai mult de 100 de premii Nobel au luat evreii și alte națiuni n-au ajuns la numărul ăsta. Deci
în total.
E clar că Dumnezeu are un plan și Dumnezeu spune acolo, te voi face cap și nu coadă. Dumnezeu a dat minte unor oameni și mă stau să mă gândesc dacă evrei care au inventat atât de multe lucruri, fără să dăm prea multe exemple, și-ar pune toate geniile acestea în slujba lui Dumnezeu. Eu cred că bisericile de astăzi și cred că comunitatea creștină de astăzi sau evreilor mesianici ar avea atât de multe de câștigat. Și credem că Biblia niciodată nu minte, Dumnezeu niciodată nu minte. Când spune Scriptura acolo că poporul Israel a alunecat și Dumnezeu a dat har și neamurilor, printre care este și România și românii care ne ascultă la ora actuală, cred că trebuie să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru că datorită alunecării evreilor a ajuns harul și la români. Deci când Biblia vorbește că evrei vor fi mântuiți, Biblia este clară. Și noi evrei mesianici credem că, așa cum spune Roman capitolul 11, va veni vremea când tot Israelul va fi mântuit. Dar când? În momentul când Hristos va reveni, când Mesia va reveni și când îl vor vedea pe cel pe care l-au străpuns, cum spune Scriptura în profeți, și în momentul acela Israelul care va fi în viață în vremea respectivă va ajunge să se închine celui pe care l-au răstignit și l-au recunoscut atunci. Dumnezeu mai are încă un plan cu poporul Israel, care va fi până la sfârșit. Dumnezeu nu l-a lepădat pe poporul Israel, Biblia este clară în domeniul ăsta și Dumnezeu încă are un plan cu Israel. Israel, eu cred că este întâiul născut, care deși a păcătuit, deși l-a renegat pe Dumnezeu, dacă eu am doi copii, nu? Și primul meu copil, de cel întâi născut, acum să zic mă părăsește, pleacă, în inima mea el rămâne copilul meu, rămâne dragostea mea de tată. Probabil că nu mai sunt așa de atașat ca el, ca și cum am fost înainte, dar dragostea mea rămâne acolo. Și aștept întotdeauna, aștept ca el să vină, întotdeauna aștept. Exact cum este pilda fiului risipitor, că ori de câte ori predic din pilda fiului risipitor, este extraordinar.
Chiar mă gândeam să mergem înspre această direcție a pildei fiului risipitor, pentru că este o pildă plină de frumusețe și de farmec, dar aș dori să mai poposim un pic aici. Spuneați de momentul acela când Israel îl va vedea pe Domnul și se vor întoarce la Domnul, ar putea interpretarea să fie că atunci când Israel se va întoarce la Domnul, harul va fi revărsat mai mult și asupra neamurilor. Ce părere aveți?
E greu de spus.
Un belșug de har peste toate națiunile pământului când Israelul, evreii îl vor recunoaște.
Spune acolo ce va fi întoarcerea lor. Va fi viață din morți pentru biserică. Deci noi credem că Dumnezeu va folosi evreii pentru mântuirea neamurilor și numai pentru mântuirea neamurilor, pentru bogățiile neamurilor, pentru, din nou, ce-ar fi dacă evreii care Dumnezeu le-a dat atâta minte să-și pună toate lucrurile acestea în slujba lui Dumnezeu. Deci eu cred că toate neamurile care cred în Dumnezeu, ar propăși în felul ăsta. Deci eu cred că una dintre datoriile pe care le are biserica de astăzi, și mă refer la biserica românească acum, deci că trebuie să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru poporul Israel, ca Dumnezeu să le ridice vălul de pe ochi care îi împiedică să vadă că Iisus este Mesia, pentru că asta este una dintre problemele evreilor. Nu vă lucrul ăsta și nu e pentru că așa vor ei, ci pentru că au căzut într-o împietrire și Dumnezeu a îngăduit lucrul ăsta. Și datoria noastră celor care cred, a rămășiței care cred, ca și mine, și a românilor, este să ne rugăm ca Dumnezeu să ridice vălul acesta de pe ochii evreilor, ca evrei să creadă în Iisus și în felul ăsta ei să devină o binecuvântare pentru evrei, cât și pentru neamuri.
Haideți acum înspre finalul acestei emisiuni să vorbim despre pilda fiului risipitor. Cum înțelege un evreu această pildă a tatălui și a celor doi fii?
În tradiția evrească există cărți care s-au scris despre lucrul ăsta, evrei care au scris despre tradiția asta și despre pilda fiului risipitor, evrei care cred în Isus, cât și arabi care sunt creștini și care cred în Isus. Un tată, odată ce fiul a avut grijă ca acel tată să fie dezonorat, cum e vorba despre fiul risipitor, acel tată ar trebui imediat să-l dezmoștenească pe băiat. Tradiția evrească spune în felul ăsta, odată ce tu îți dezonorezi tatăl, nu mai ai drept la moștenirea lui și automat, țineți minte, fiul risipitor și-a cerut averea, automat nu mai avea ce să ceară. Deci el trebuia să fie dezmoștenit. În tradiția evrească, odată ce tu ai părăsit credința pe care o ai, nu mai ești în familia respectivă, gata cu tine. Nu mai ești fiul respectiv, nu mai ai casă, nu mai ai familie, nu mai ai nimic. Asta era tradiția. Pe când, dacă stăm să ne gândim la tatăl acestui fiu risipitor, e opusul a ceea ce spune tradiția evrească. Pentru că acest om niciodată n-a încetat să spere că acest fiu se va întoarce. El stătea și l-aștepta, el stătea și privea de departe și în momentul când l-a văzut de departe, spune Scriptura că a început să alerge în direcția lui și voia să-l primească. În tradiția evrească ca un om bătrân să alerge, asta înseamnă că omul așa pierdut mințile. Nu există așa ceva în tradiția evrească, un om bătrân să alerge pe stradă, deci nu se poate așa ceva. Pe când omul ăsta nu i-a păsat de tradiție, nu i-a păsat de ce vor spune cei din familia lui, nu i-a păsat de ceea ce vor spune prietenii, rudele, nimic. Pe el cel interesa că băiatul ăsta a fost un băiat pierdut și trebuia să vină. Și cred că asta este vorba și pentru Israel. Adică este ca și fiul risipitor care a plecat, nu i-a păsat de tatăl, nu i-a păsat că Dumnezeu a avut un plan cu el, nu i-a păsat că Dumnezeu l-a iubit și l-a iubit atât de mult, l-a părăsit complet. Dar ce face Dumnezeu? Încă l-așteaptă și l-așteaptă și spune Scriptura, te iubesc cu iubire veșnică, sunt gata să dau pentru tine popoare, sunt gata să dau pentru tine averi, sunt gata să dau pentru tine tot. De ce? Încă dragostea lui Dumnezeu este acolo pentru poporul Israel. Și de asta spun, poporul Israel este încă în atenția lui Dumnezeu. Deși a păcătuit, deși a alunecat, este acolo. Este acolo în atenția lui Dumnezeu.
Dorește Domnul Iisus Hristos să șocheze prin acest exemplu al tatălui care își iubește fiul, cu toate că acel fiu merita să fie dezmoștenit? Sau este chiar un caz concret și încearcă să transmită un mesaj?
Întotdeauna cred că Domnul a avut un mesaj clar din ceea ce oamenii gândeau sau din ceea ce aveau în mintea lor sau în jurul lor. Toate pildele pe care le-a dat, le-a dat pentru că oamenii aveau în minte acest fel de lucruri. Când Domnul, ca și astăzi, predicatorii când vorbesc și dau exemple din viața noastră de zi cu zi. De ce? Pentru că în felul ăsta noi putem să percepem. Așa și Domnul a dat exemple pe care ei puteau să le perceapă. A fost un exemplu dat, Mântuitorul a vrut să condamne pe toți cei care erau împotriva legii, pe toți cei care erau împotriva lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu a vrut să le arate că dragostea lui Dumnezeu față de oameni e mult mai mare decât orice tradiție, mult mai mare decât orice lege, mult mai mare decât orice este pe pământul acesta. Și cred că prin ceea ce a spus Domnul a șocat, întotdeauna a șocat. Dar cred că intenția lui principală nu a fost să șocheze, ci a fost să le arate dragoste prin tot și să le arate că dragostea pe care o are e mai mult decât orice în lumea asta, mai mult decât tradiție, mai mult decât lege, mai mult decât familie.
Am putea spune o dragoste care șochează. Dragostea lui Dumnezeu care depășește înțelegerea noastră și nu poate fi comparată cu dragostea omenească. Exact. Iată că suntem la finalul acestui episod. Sunt Valentin Giurici. Invitatul nostru de astăzi a fost pastorul Daniel Stanger, ghid turistic evreu și român. Mulțumim că ați fost împreună cu noi și ne-ați ajutat să înțelegem mai bine Biblia privind din perspectiva unui evreu.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Aș dori să vă las cu acest mesaj în urma emisiunii noastre de astăzi. Domnul Iisus Hristos este aproape. El ne învață să veghem și noi, dacă privim la istoria evreilor, la obiceiurile evreiești, înțelegem mult mai bine, până la urmă, cât de mare este dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Domnul Iisus Hristos a venit ca evreu, dar nu doar pentru evrei. A venit ca să ne arate și nouă har și ca să ne pregătim pentru întâlnirea cu El. Semnele vremurilor și tot ceea ce se întâmplă în acest timp în lume ne arată că El este aproape.